Amarrak eta berrogei minutu amaikak izateko hogei minutu faltan, eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala tertulia abiatuko dugu, gogoetaren tartea, bilagunekin gaurkoan ere, batetik Amaia Ereñaga, egunon Amaia.
Egunon.
Eta bestetik Mikel Didiez, egunon zure ere Mikel Didiez.
Egunon.
Bueno, korrika gerorako utziko dugu, bueno, ziur zuek ere gertuaga hola urrutiago bizituko zenutela, ala bizituko duzuela datozen egunetan, baina beste gai baten jiran ari nahiko genuke gaurkoan zuekin, eta hain zuzen atzoko zazpika aldizkarian Amaia zuzeuk egindako erreportaje batetik tiraka, zahartzaroari begira jarriko gara, zahartzetara joateko autua batzuk egiten dute, guztiek ordea ez dute gustoko hori, askotan bakardadearekin ere lotzen da zahartzaroa, sujeto pasibo bihurtzearekin, eta honi aurre eginez, ba beste formula batzuk ere zabaltzen ari dira azken aldi honetan, Europa iparraldean, Ameriketako estatu batuetan, Kanadan esaterako zabaltzen ari da co-housing deitzen zaiona, etxe bat hartu eta komunitatean bizitzea zahartzaroa. Euskal Herrian badaude horretan ari direnak, saiakerak egin dituztenak, baina zailtasunak ere topatzen dituztenak, eta horri buruz hitz egin nahiko genuke gaurkoan. Amaia, lehenik eta behin zuri galdetu nahi nizun, zu galdu landu duzu gaia asteburuko reportaje horretan, co-housing fenomeno hori nahiko berria kaso gurean, baina badaude saiakerak eta realitatea izan bai, nahi duena baita ere.
Bai, ingles hauek ikasiko ditugu azken soinetan co-housing. Co-housing da etxe kolaboratiboak, hau da kooperatibantzekoak, ez? Hauek orain dela 40 urtero martxan hasi ziren Danimarkan. Hemendik kanpo oso hedatua dago, batez ere iparraldean, Suedian, egia da, hasieran intergenerazionalak izaten hasi ziren, komunen eta hipien hildotik jota, ba, hortik aurrera egite duzuna da, holan labur bilduta, kooperatiba talde bat elkartzen da, kooperatiba horretan bakoitzak diru bat eta bueno, bere partaidetza jartzeu, etxe txiki oso egiten duzuna da, etxea daukazu, baina metroak galtzen dituzu, etxeko metroak galtzen dituzu, hau da, normalen izaten dira 30, 50 metroen karratuen arteko etxe txikiak, apartamentoak, zure etxea, zure gela, sukalde txiki bat eta komuna daukazu, eta gero egiten duzuna da, partekatu, gainontzeko metro karratu horiek aman komunak dira. Mm-hmm. Hori Dinamarkan, Suedian, gero Estatu Batuetara eta Kanadara datu zen, hortxe interesgarria da, ze intergenerazionalak dira, eta baita ere, gero bakoitzak, talde bakoitzak bere motako co-housinga antolatu du. Publikoa dira batzuk, pribatuak, gero nasketa daude baita ere, eta gau, momentu batean hauek kontuatu ziren seniorran, gero adineko jenteak bere motako beste mota berezi bateko etxeak behar zituela eta beharrak zituela, ez? Orduan badaude kasu batzuk, batez ere Ameriketan eta Kanadan oso interesgarria direnak, hortxe etxeak mota askotakoak dira, esan nahi dute etxe txikiak izan daitezke, urbanizazio antzeko bat, hori tau zen dago adibidez, beste batzuk dira apartamentuak, adibidez hirietan izan daitezke eta baita ere hirietatik kanpo. Da, bakoitzak aukeratzen du nahi duen bezala, ez? Eta daukatena da, interesgarria hirugarren adineko jendearentzat, beraien bizitza antolatze dutela oso modu aktiboan, eta ez da bata bestea zaintzen duela, esan ez iristen zen momentu batea, ba, agian zaintzaile bat behar dezula, ba, orduan zaintzaile hori izan daiteke aman komuna baita ere. Gela bat jartze diote, zainketa guztien artean egiten da, eta bai egia da, eta ni suposatze dut horrela izango dela, zenbat eta aktiboa izan, zartzaroa aktiboa eta hobeto setitzen zehala, ez? Bai fizikoki eta bai psikikoki baita ere, ez? Orduan, horti dijoa, hemen Euskal Herrian nahiko pioneroa gara, zentzu horretan, Madrilen eta Andaluzian badaude bi, alako errealitatea egin diren bi proiektu, eh? Baina gertatzen dana da, badanakin, ba, bezala, ba, hasieran jente asko animatzen dela, hemen dauden sortu diren hiru proiektu erotalde hoien inguruan, bakoitzaren inguruan 50 lagun mugitu izan dira. Gero arazoa da, ba hori ba. Aurrera jotzeko ba dirua jartzeakoan aurrera jotzeko momentuan baita ere adin bat da, ba hori ba beldur pixka daukazula baita ere, ezberdina da 20 urteekin halako ekima bat egitea ero 70 urteekin baita ere hori ulertu behar da. Baina oso jente animatua da eta bueno, behintzat esate dutena da, orain martxan dagoen talde hau egun sentia ditzen dana Bizkaia inguruan dagoena, hori xe jarraitzeko, zerbait gauzatzeko asmoa dauka eta bestela ba, bidian ikasten nahi direnekin beste proiektu batzuk gauzatzeko gai izango direla uste dute. Da, bueno, jente interesgarria da eta oso kolaboratibua ONG-en inguruan ibili da, nahi mota guztietako jentea da.
Sindikal gintzatik, aktivismo sozialetik ere bai. Badatoztena badaude akaso mugimendu honetan erreferente bezala. Euskal Herrian esan bezala egun sentia, Bizkaian da biena muga bezala jarri dute ere uda honetarako etxea topatu nahi dutela, antza, bueno, 18 bat ubikazio edo begiratu dituzte, baina zailtasunak eta hor dabiltza Mikeldi, zer iruditzen zaizu zuriko jausin ekimen hau?
Ba, niri gauri gaia plantatu zenitenean, nik kasualitate zorentze, bueno, horrek astean bukatu nuen liburuteko liburu bat, Barbara Constantineren al mal tiempo mejor cara, eta da, alako esperientzia ere bat inguruan, baina horre Frantzian dena. Hori, liburu ere akusten zu, eta bukatzen, bueno, eta hau benetazkoa da, eta badago gogone bat dela Solidar biok da viejo frantzesez, eta kontua da, plantatzen duena, ba hori, ba, gehiago erduzela intergenerazionala, ez, bultatzea hasierako kontura ezen, plantatzen bonetzako ere, bai ez, nik alako etxeak, ba ez dakite, utopiaren bidetik doazten edo, baina nik uste dute, gaur egungo sistemak egiten duena da, ez, ba, gizartea atal ezberdinetan banatzea, ez, emakume gizon, ume, zar, gazte, heldu eta pizkatu manatzen gaituzte, pizkatu gauzak hobeto saltzeko. Ez orduan, halako txeak egite dute, ba, sistemari aurre egin. Ez dakit oso biableak diren, biableak badirela, baina zenbat puntera nio edatu ditzazkegun, ez? Zer nadi ez, nike gehiago sinistu dut halako, ez? Ba, hori, intergenerazionala diren halako modelotan, zen azkenean, zarrekin bakarrik egite, zarren etxeak baldin badira, da, ba, hori, ba, bueno, ba, azkenean, ez dira, ez dakit, pribatuak bakarrik funtzatuko luketen, ez? Abi aukaterea, adibidez, artikulu jartzen zuen bezala, lege bat atatzeko, bueno, lege bat aukatela gordo eta baina, nik uste dut, egin zezaket, aukerak daudela gauzak lortzeko, ez adibidez. Etxe huts pilo bat daude, eta adibidez. Eta etxe huts guzti horiek egin, ba, egin etek, etxe handi herrietan eta etxe handi pilo bat daudela bakarri daudenak, eta gauzak montatu daitezkela, ez? Azkenean, nik uste dut, alako bidetik jorratuta, ez, ba, pertsonak, pertsonen beharrak jan eta lo eta horietik aparte, jendeak behar duena da hori, ez, ba, segurtasun emozional bat, eta segurtasun, segurtasun puntu bat, ez, orduan, alako etxeetan, ba, lortu daiteke segurtasun hori eman, eta ba, bez hori, ez, jendeak ez du bakarrik sentitu nahi, ez du bakarrik egon nahi, eta nik uste dut aukera asko daudela, aukerak eta realak zean da, eta lortu egingo bagenu, ez, ba, asistentzia, langileli bat sortu publikoa dena eta alako etxeetan ba pertsonen beharrak antzen dituena, nik uste dut aukera interesgarria duena eta egin daiteke bai herrietan ez, kaso hauetan herri txikietan eta baita herrietan ere ez, azkenean zenbat pertsona bizi dira bakarrik beraien etxeetan ez, hori da pizka liburuan agertzen dena ez, ba, pertsona bakarrik datzen da batean, ba, bizitzaren kasualitateen gatik ez, bere semea badoa, bere ilobekin ere badi joa etxetik, eta bakarrik datzen da batean sekulako etxe batetan. Ba, azten dena da, ba, jendea bere txera eramatenean. Azkenean, hori izan beharko etxeta erudua, ba, bueno, hori errean lehaz denez, ba, gaur egun bankuek dituzten etxe guzti horiek, ba, ez dakit, emandako diruaren arabera, ba, bultatzea etxe batzuk, eta hasi egin desbetetzen, ez? Egin daiteke hasi, hori, ba, zaharretxe eta gai baten, eta ez, eta, bueno, han jendea ezagutzen da, eta, oi, eta zentsuk, eta animatzen jendea, ez, ba, alako proiektuak publikoak izan da beti errezago izaten da, zen gaitasun gehiago ematen dizu, ba, propaganda egiteko, eta ezakit, ikustu zahartzaren arazoa serioa da, ez, zahartzaren, betxek, eta gizarte osoarena, ze bai, zaharrak arazoa direla, ez, zaharrak gizarte honen parte dira, eta gure gizartaren parte dira, eta noizbait aurre egin beharko diogu arazoari zintxoki eta itzegin ze behar dugun, ez? Eta zarren parte hartzea sustatzen zen. Azkenean hitz egiten du hemen, deak ez gara zarrak, ez? Helduak bai, baina ez zarrak, ez? Eta ez dakit, berein parte hartzarekin batea kontatu da, nik uste dut oso esperientzia interesgarria izan entekela.
Berrogetamar urtetik gorako partaidea dira, berrogetamar eta berrogetamar urte, eta irurogetamar urtetik gora, ni esan du joño, ni hortxe sartzen da, esan du ba. Eta berrogetamaika urtetako bat, mutil bat orkitu nuen, Fernando izanekoa,
bai.
Justo hori planteatzen zuena, egia da, erresidentziak gaur egun gaixoendako, zar gaixoendako, azken 80 urtetik gero arazoak dituztenekin, Alzheimerrak, gero arazo fisiko larriak dauzkatenak, bakarrik bizi daitezke hor, ez? Ez daude pentsatuta bizitza aktibo eta interesgarri bat eramateko. Egia da, batek Antxone komentatzen zen baita ere Josekudekuak, egia da ez direla zarrak, osea gaur egungo zartzarua guria ezberdina da bizitza luzatu indala, mota ezberdina gea, bueno, gera ero dira eta bigarren gaztaro horretako eta gelditzen zaizun zaizkizun, ze azken finean dira ia 20 urte jubilatu ostean teorian 15 urtetik gora edo 20 urtetako epe horretan zure bizitzaekin zer egite duzun, ez? Orduan aukera daukazu ero etxean gelditu eta ba bizitza alduzun bezala bukatu eta modu lineal batean ero beste zerbait egiteko aukera daukazu, ez? Eta hauek zentzu horretan nortxe hoixe bera egin nahi zuten eta harregarrian izan zenba jente mugitzen den, niretzat harregarrian izan zenba jente mugitzen nahi den horren inguruan, osea mota honetako ez zarrak baizik eta adineko jente ugari dau. Intergenerazionalaren kontuarekin nik ere galdera berbera egiten dien guztia izan. Niri ere geto antzekoak sortu ote dituzten ere hori zalantza sortzen zitzaidan, ez? Ikustea, hauen, ekimen hauek ikustea guantzatuen zaiti, bakarrik zarrendako, ez? Ez zan aberazgarria hoa izango ba, gazteak eta familiak eta elkarrekin bizitzea. Eta bueno, erantzun ematen ziaten erantzun praktiko bat. Hau da, adineko jentea jubilatu ostean daudenen dagoen talde horrek behar berezi batzuk dituelako, ez? Orduan, ba, bueno, gaztetxak daude moduan, ba, bueno, ba, zaretxiak egon daitezke baita ere, ez?
Kontua, joan, nik ulertzen dute, baina ez da alako mentalitate bat sortutakoa, ez? Zaharrak, arazo, zaharrak eta berdin arazoak, ez? Gizartean dago, ez? Odatua, ui, aita, imagiatu, ez? Ba, zure gurasoak bat ileiten da, eta, bu, ¿qué hacemos con la abuela? O, ¿qué hacemos con el padre? Alako filosofia oso sartuta dago gure gizartean, eta ez da, gaixorik ez egon, zaharra eta arazoak, ez? Eta, oie, gazte, nera behek ere, zenbat arazo sorte dituzte familietan, eta ez di inork ez ditu pentsatzen, jo, sartu ditzazkegun nera behe guztiak, ez? Amala urte, edo, amabi urtetatik, amasi urtetara, denakor toki batetan, eta, como bastante problema, ez? Beren hormonekin eta konpondu daitezela. Ikuste, nius horregatik diote, gehien bat pentsatzen ze behar dituzten, ez? Bai, egia da, ba, pertsona helduek ba, behar berezi batzu dituzten, baina berain beharren artean, ilo baketa ikustean, guztua egoten dira jende gazteakin, eta zar guztiak ez dira izango modu barinean, gazte guztiak ez dira, baina baukat ezer esperientzia godatu, eta nius gizarte berri bat, eta gizarte justuago bat, eta solidario bat egiteko bidean, alako toki txikietan eta gerri bat herri txikietan abiatzea, ez? Ikuste alako esperientziak hirietara eramatzen eta herrien erdigunetara, ez? Zergatik zen ikusteko posible dela beste zaharrek eta hori erlazioa intergenerazionala ba ez dago la bermatua gaur egun badu bakarri daude zahar esklabo hoiek plazetan ikusi dituzunak beren ilobekin, asko esklabo gutxak bilakatzen dituztenak beren semeak eta horren aurka beste eredu batzuk agerian ikusi behar dira, ez? Erlazio naturalak eta agian ez zure jobekin, agian beste gazte ume edo gazteekin egon beharko litzeko zaio horiek, ez? Netzako arazo horti dijoa, ez? Batetik, zaharrek kontzientzia hartu beharko dute eta bado aste kontzientzia hartzen bere gaitasunetan inguruan eta beste gizartearen parte garenak, ba ere kontutaz behar dugu, ba alako bazterketaren aurka lan egin behar dugula. Eta ez dakit nola egiten den, baina nik horregatik alako etxeak geto Eta herri txikietara eramatea, ba, bai, hasi eramo suporita izan daiteke, baina gero, ez dakit, ez, ba, ez da ikusten, ez orduan, ez dakit, berez herria altxeta edo, ez dakit ez da nun dagoen.
Aletxa hori araban dago, bai.
Nun?
Araban, maizku inguru horretan, bai, araban da.
Garbi dagoena da, bueno, zartzaroare aldatzen ari dela, ipatu duzu, bueno, bizitxaropena igotzen ari da, eta bueno, reportaje horretan ere Antxon Elosegik aipatzen zuen, erretiratuen perfila ere aldatu dela, ez soilik gazte prestatuen belaunaldia soilik ez dela gaur egungoa, baizik eta ongi prestatutako zaharrak eta osasun aldetik ongi daudenak ere, ba aurreko belaunaldiekin alderatuta, ba osasun aldetik ere hobeto daudenak eta autonomoagoak ere izan daitezkenak eta zahartzaroa beste modu batean bizi nahi dutenak, badago oro har, bueno, zahartzaroaren duintasuna gero eta ozenagoa kaso entzuten da, eskatzen da, aldarrikatzen da, badago hor behar bat. Gero ereduak akaso asko izan daitezke, baina badago, bueno, no, zartzaroa duintzeko, bueno, nahi behar bat ikusten duzue.
Bai. Arri, ez, ni, hain nintzen petatzen egitzeiten nahi zineten bitartean, kasunetan ere kontuan izan behar da, adibidez, nineu, ez dut seme alabak izan dezkeo baita ere, ez nizkiek eskatuko nizaintzeko, orduan, sartzaroa ez da nere gurasoek planteatzen, sartzaroa ikusten zuten moduan, guria oso ezberdina da, jubilazioa ere horrelako izango dugu, ez dugu jubilaziorik izango, ni beti zatet bukatuko duela lan egiten, ba, Alemanian ikusten den bezala, Alemaniako jubilatuak mini joboietakoak egin behar dituzte, ba, beren diru pixkate, xosa pixkate izateko, ez? Orduan, sartzaroaren duintasuna, sartzaroa behiratze duzu, aurrera behira, eta zate duzu sekulako, berretigua ematen dit, ze orain krisiarekin ez dakit nola gauden, baina etorkizunean gure sartzaroa aurrera behiratuta zerbait pentsatzen ez baldin badeu, jai daukau. Osea, izan dezakegu etorkizunoko txiroak eta pobreak, nik horrela ikuste dut, ez? Gero aipatzen zenu baita hori duintasunarena eutanasiaren inguruan, ez da, agian pentsatzen dut horretik.
Bai, Frantzia berriki hartu duen erabakia baita ere, bueno, eutanasia eren legalizazio urrats bat bezala izan daitekena, Frantziako asambleak onartu duela gaixo terminalak sedatzea, bueno, hor beste urrats bat baita ere.
Kaso horretan ez dakite aurrera eman duten edo...
Ego atzera, ez da?
Ego atzera egin duten ez, bai. Baziru dien eta demanda soziala, pues, Frantzia izan daiteke zarako gozetan aurrera koia egun duen joan den, eta azken egin dutena da, ba, gaur egun ospitaletan eta tokiasketan egiten dena, ez da. Bueno, nek jaz dokaz egiteko, egin duguna eta kizer, eta egiten dena normal, legalizatu, baina izena jartzen, ez dakit nik niretzako... Hori, arazo ni dakarre hori, aparte sistemak ez, ba, irudi familia dela erantzulea, erantzule bakarra ez, ba, bai arruera eta bai atzera, eta nik uste dut ardura hori ez, bai batetik estatuari edo dago kiola ere ez, ez bakarrik ez nire alabak edo nire gurasoak ez da bakarrik nire ardura familia izateagatik, ardura ez dut partekatu izan behar dela ez, bai, honetan eta bai eziketan eta bai zagoetako zietan eta horren bidean joan behar gara ez, oso barneatua dago hori, ba, familiarena dela ez, eta jo, eta familiarik ez dakatenak ze, endoz arduratu behar da beraietaz ez, familia, uste dut, arduraren kontu horretan, ba, ikusi berko denatu, partekatu behar izan behar du, eta horregatik diot, alako esperientziak ba kaleratu behar dira eta gehiago ikustrazi ez, eta ikustrazteko ba pertsona den tokietan ikusi behar dira, eta pues, nik uste aukera daudela herrietan, ba hori, ba, pisu, ba, alkilesko pisu horiek dauden bezala, ba, herrietan jarriko dituzke, ba hori, ba, ikzendeak ikusteko, eta joateko, ba hori, ba, borroko horretan ez, ba, gizartea osoa da, eta nahiz da, ez dakit, ba, bezitasun bereziak izan ba, adina den arabera, baina bakarrik adinak ez dugu markatu behar zure kondizioa, ez? Hori, genero behar bezala, edo...
Erdigunean, nabarmendu duzu hori Mikeldi Bazterrean, ez baizik eta erdigunean zahartzaroa baita ere bizitu beharra, bueno, adibideak asko guran ere, ez ditugu aipatu, baina badaude pisu tutelatuak, itxaron zerrenda luzea daudenak hori bai, instituziotatik alokairurako bono bultzada ematen ari da ere azken aldian, nolabait gela bat izan, eta aldi berean komunitatean bizitzeko aukera ematen dutenak, bueno, aukera bat baina gehiago, eta kohausin esan bezala, ba Europa iparraldean, Kanadan eta beste herrialde batzuetan ere zabaldua dena, eta gurean ere adibideak badituguna. Bukatzeko labur-labur, zuen zahartzaroa nola bizitu nahiko zenukete? Mikeldi, amaia?
Mikeldi,
zu zelan.
Bueno, ba, behon deizela. Ni ondo,
fenomeno.
Ala izan dadila, eskerrik asko bikote, ongizan.
Venga,